Kjære himmelske far, du som kjenner oss så godt og vet hva som bor i oss, både av tvil og av tro, av svik og av troskap, vil du ruste oss, Gud, og hjelpe oss til å lære å ottast og elske Gud, så ingen døyelig makt kan skremme oss ifra å følge deg og lya dine bådord. Vil du velsigne denne stunda i Jesu navn. Amen. Temaet er altså merkesteiner i abortkampen. Abortkampen er ikke noe gammelt fenomen. Og derfor så er det ikke noe langt, det er ikke noe langt historisk rom jeg skal over. Jeg tenker vi alle som sitter her har opplevd hele greia, og har lest om de aviser og har fulgt med, delvis i jubel og delvis i von og delvis i mismod. Men la oss nå likevel ta og fare over det grøvste, for å bare for å samle det opp, så vi kan se om vi kan finne ut hvor vi nå står, og hvor vi i morgen skal gå. Før 1960, og det er jo ikke lenge siden, før 1960, det er mindre enn 30 år siden i alle fall, da var fosterdråpet forbudt. Det ufødde barnet hadde rettsvern. Norge var en rettsstat. Etter 1960, så var det etter hvert brigde på alt det der, og det skjedde på Stortinget, som er lovgivningsinstansen i vårt land. Det var de som gjev lover og brigda lover. Abortkampen på tinget varte i 10-15 år, og på de 15 årene så snudde situasjonen så totalt at det før hadde vært straffbart, og det var forbudt å ta ufødt liv. Etter 1978 var det en rett som ei hver kvinne hadde, å få drepe det barnet hun ikke ville bære fram, av en eller annen grunn. Ingen spurte om grunner, de spurte bare om viljen til dem. I 1961, eller cirka 1961, jeg fikk ikke finne fram alle disse her disse kløpper, for jeg har rota med deg, så det ville ta litt lang tid, men jeg tror at alle husker såpass nøye at i 60 eller 61, da kom saken, så langt det jeg minnes, for første gang opp på Stortinget, og da var det en mye mer restriktiv lov det var tale om enn det som vi nå har, men alt den fikk den gangen stort flertall på Stortinget, og det var bare to mann som røysta imot den. Det var Per Lønning, og så var det Sven Stray. Men så gikk det jo videre. Når de først gjev en ifrå seg veslefingeren, så er ikke resten av handi heller trygg. Det går bare en veg. Når en rygger tilbake for frekke åtak, det foreliggeste som finnes, det er å la seg skremme av de som har makt, eller som har sterke røyster og kan hyle kraftig. Og vi har ofte vært litt grann tåpelige der. Jeg skal Jeg skal si deg en ting som jeg mener og har røynt og sett noen freistner på. At når de som skremer ikke opplever at de som skremes blir redde, da det de som skremer som blir skremte. Og grunnen til at det ikke skjedde i denne sammenhengen var den at de som skremte opplevde at de som skulle skremmes var redde. Og de for unna, de gjemde seg i smutthål og den slags ting, og tok ikke kampen opp, og derfor så tapte vi en kamp som vi hadde alle tenkbare sjanser til å vinne, for vi hadde rett, og det var soleklart at vi hadde rett, og de hadde logikken imot seg, og de hadde moralen imot seg, og de hadde kulturspørsmål imot seg. På ikke noe Noe punkt kunne de ha greid seg i en heidelig debatt med oss, men de nøyde seg med å hyle, og vi nøyde oss med å være redde og teia stilt. Og så gikk det som det gikk, og nå det fritt fram for fosterdråpe, uten at noen spør om grunnene. Det mor hadde 7 barn. 2 av de døde i sped alder. Vi 5 andre vokste opp. Jeg skulle ha likt å se dersom noen hadde foreslått for mor at hun skulle ta knekken på noen av oss. Vi var jo så mange, og vi hadde ikke særlig god råd. Men mor, som var en øm kvinne, skapt i Guds bilete med feminitetens dronningkrone og som satt dronning hjemme på kjøkkenet vårt som ikke var noen rikmannsheim men når noen ville krenke og ska bo i henne Da brigde hun hele sitt vesen, da for det eld i henne, da vart hun ei løvinne. Og det var ingenting som skremte henne, ingenting kunne skremme mor, når vi var i for. Og sånn jo i hele skaperverket, om det så klokkønene, så det jo livsfarlig å komme nær kyllingene. Men Mannaheimen, der mennesket bor, der har det synt seg hvor livsforlig det å trasse Guds både hvor lenge. Da kan en også krenke kvinnenatur uten at løvinnemotet veks i henne. Men der jo noe som kommer igjen. Der likevel her en ressurs som i siste instans skal gjeve oss sigeren, mener jeg. Vel, ifra 1975 og 78 har vi hatt såkalt fri abort her i landet. La oss så, det var på tinget. Da var det ferdig der. Det var ferdig med det. La oss så se på det politiske livet ellers i partiene. Og spesielt på Kristelig Folkeparti, det spesielt interessant og aktuelt nå, for inntil 1981, så sa Kristelig Folkeparti at de ikke kunne administrere en lov, sitte i regjering og administrere en lov som var i strid med Guds lov. Altså en regjering som helt oppe en friabortlov, som det på det tidspunktet var blitt tale om. Dette var et vedtak som de gjorde på landsmøtet i Tønsberg, tenker jeg det var, og det var samrøysta vedtak. Kjell Bondevik sa at dersom de brøt det prinsippet, så ville det være det samme syndig som den Esau gjorde da han selde førstefødselsretten sin. Og så Og dette var før, rett før valet. Så kom då valgkampen. Og ettersom det var en veldig sterk trang etter å komme I denne regjeringen, så førte de den kampen. Den valgkampen ble ført utan at abortkampen var nevnt. Han kom ut, det var liksom ikke interesse for det. Politikerne hadde ikke de som ville vitalisere tanken utenfor, var betene av de veldig flinke demokratiske politikere til å få oss til å tro at det sant demokrati som omgår og unngår alle viktige problem, alle problem som de selv har vansker med I det minste. Men altså, 1981 om sommeren, da var landsmøtet. Så kom valet straks etterpå, ut på høsten kom det jo, og det gikk slik at det tallmessig var vilkår for en såkalt ikke-sosialistisk regjering. Og KrF tinga da med de andre partier, med Høyre spesielt, om å komme med der, og la da fram et framlegg om at de skulle gå inn I regjeringen, få sine taburetter på vilkår av at Høyre gikk med på et brygde av abortlovet, så det var noe I retning av den såkalte stålsettskissa. Jeg husker ikke nøye ordvalet nå, og jeg kunne ikke finne det fram hjemme. For jeg jo en pensionert mann som ikke har tilgjeng til de gamle kløpparkiva. Men her det jo trygt likevel alle hukser som noe lest dette. Stålsettskissa I alle fall, det var et framlegg som likna litt på Per Lønnings, som gikk ut på det at lovet skal börja med å fastslå at alle foster som avla I mors liv, skal ha rätt till att leva. Det hävdar uhyre starkt människorätten och rätten till att leva, men bägge två på olika vis finn ut att där som kvinna och detta sa lönning detta skulle en instans fortälja till kvinna og bære det framfor henne, og dersom hun ikke ville bøye seg for det, så skulle hun skrive under på et dokument, og nå hermer jeg etter minne, men det så nokoleis korrekt, vil jeg tro, så skulle hun skrive under på et dokument om at hun hadde fått disse motforestillingene, men ikke bøyde seg for det, og så, Det skulle hun skrive under på sammen med denne instansen, personen som satt der, og så skulle det være, så var det klart, så kunne de ta det menneskelivet. Men Stålsettskisa gikk enda et steg lenger, og jeg tror det var den Kåre Kristiansen da fram for Høyre. Den gikk ut på at det skulle settes ned en slags nemnd, det kaller ikke nemnd nå, for det liksom et stygt ord det. De finner opp en del slike stygge ord som ingen må si I stedet for alle de eider som både menn og kvinner nå sier I godt selskap stadig vekk, det en del av forsøplingsprosessen I vår kultur det. Men altså I denne, og denne nemndi, skulle nämnas upp sånn att det skulle vara en eller två sakkyndige på olika vis men så skulle det vara en del till och det slik att mori som hade bett om att få abort skulle uppnämna slik att hon kunde säkra sig att hennes syn var fick flertall Og dersom da den nemndi gjorde det vedtaket som Mori på førehand kunne sikkert kunne trygge seg for at de ville ta, så var abortinngrepet legalt. Og det er jo en ussel måte å hantere viktige spørsmål på. Først så sier en at livet skal vi verja, og etterpå så sier han, men hvis mora vil ta det, så er det jo ikke noe å gjøre med det. Slik kan en ikke snakke, men sånn snakker vi. Stadig vekk, spesielt i politikken. De sier at politikk, sier de, og gjør seg litt kaute da. Det er guttene sine som kan det, kan spille, de er profesjonelle. Politikk, sier de. Det er det muliges kunst, det går ikke an å si det på nynorsk, for nynorsken liker ikke slike tanker. Det er det muliges kunst, sier de. Det er altså, det er en annen måte å si det på, at i politikken skulle vi så gjerne gjennomføre idealet, men hvem kan nå idealet? Vi får nok finne oss i noe langt mindre enn idealet. Vi får gjøre det som er mulig. Og det viser seg da ofte å være nok så langt ifra idealet, og ofte nok å være et direkte svik imot idealet, og være det samme som å selge førstefødselsretten. Dette foreslo Kåre Kristiansen. Kåre Willoch sa nei til det. Og det var litt pussig. Jeg har ikke, kan ikke minnes at jeg har lest noe annet om det som Willoch sa da. Og han er jo ikke av de aller mest ordknappe. Men på den andre siden så sier han ikke så ofte som de fleste av oss andre flere ord enn det som trengs for å få fram det han mener. Og her greide det seg vel med nei. Og så slapp han å legge til det som han ellers måtte ha sagt, at nei, nå har vi fått ei fri abortlov, og den forstå. Etterpå har Kristelig Folkeparti sagt at de, når de ikke gikk inn i den regjeringen, så var det fordi at de ikke kunne selge førstefødselsretten sin. Men de sier ikke det som hadde vært nærmere sanningen, at når de ikke selte førstefødselsretten sin, så var det fordi at Willoch ikke betalte nok for han. Og de for så gikk han. Tapt naturligvis, det var Willoch som sa nei. Det er også en pussig ting. Willoch sa nei. Willoch hører til Høyre. Jeg har aldri vært Høyre-mann. Jeg tror ikke det er noe farlig å si det, for jeg har skrevet det massevis av ganger. Jeg visste ikke stort annet om politikk da jeg var liten enn at far og bestefar og alle, ja, i tre generasjoner var det venstrefolk hos oss. Og det hadde jeg også vært. Og så var vi galne på Høyre fordi at de var unionsvennlige, og fordi at de var for alkoholliberale. Stort mer visste ikke jeg om det. Det er ikke dette jeg skal snakke om nå, naturligvis, men vi, likevel så hadde jeg alltid tillit til Høyre i spørsmål som galt moral og slikt, fordi at de er jo så forskrekkelig konservative, som de skulle være fødde bønder alle sammen, enda du kan se på slips og allting, at bondeyrket har de fleste av det ikke mye vet på. Men de er like konservative som bestefar var, de var like konservative. Og de hadde jo sin kristendomsparagraf, og jeg var jo tåpelig nok til å tro at det var den kristendomsparagrafen som gjorde at de var så politene i slike spørsmål. Men det var nok troskapen imot tradisjon og konservativ tenking som sto i vegen. Når nå tradisjonen brigder seg, så brigder også konservativismen seg. Nå er de snart konservative i forhold til en fri abortlov, og så lar de likevel, og det var det jeg skulle streke under, så lar de likevel kristendomsparagrafen stå i partiprogrammet sitt. Jeg har spurt Willoch uttrykkelig i et intervju, hvorfor ikke de strøk den også, for det hadde jo vært det eneste heidelegge. Nei, det var ikke nødvendig, sa han. Og så har han kristendomsparagraf, men bryr seg så lite om han som denne saken har provet. Det var ikke samregjeringen 1981, men så kom det inn et nytt landsmøte i 1983, og da gjorde Kristelig Folkeparti om at det førstefødselsvedtaket som var gjort i 1981, og gjorde det om at slik at det nå er ideen og idealet det at du kan ikke sitte i en regjering sammen med et parti som går inn for en kristendomsstridig lov, men når den lov vi først er jeven, så kan du sitte i regjering sammen med det partiet og administrere den lov som er imot Guds ord. Det er å tøye tankens kraft så langt som det er elastikk i et løgnaktig sjeleliv. For det er løgnaktig å fare slik med slike spørsmål. Det førte i hvert fall, da kom det i regjeringen og har setet der sen, ja, så lenge det inntil fru Gro tok over. Jeg kom ikke på noen av dette etternavnet hennes, det går i sur med alle slike ting. Men siden har debatten i det politiske livet vært praktisk talt død. Og det var nesten forbået å kritisere Kristelig Folkeparti for det de hadde gjort, for Kristelig Folkeparti er, sa de, det eneste partiet i landet som kjemper imot abortlovet, og det er jo sant, bortsett fra at kjempe imot lovet har de jo slett ikke gjort, de har tagd. Og når det ene partiet som er på vårt parti ikke tar vårt parti, da er det fore på fære for demokratiet, dersom vi ikke skal ha lov til å si det. Hvis vi ikke, om en Kristelig Folkeparti har rett til å kritisere dette partiet når det forgår seg imot Guds lov, da er et kristelig parti i Norge gått lengre enn paven gjorde, med, ja, i hvert fall like langt som paven gjorde, da han kravde vetorett for den kristne tanken og forbød den slags frekskap som det var å kritisere paven. Dette har så vi har det ført til at kampen imot fosterdropslovet vart overtatt av utenom parlamentariske organisasjoner. Det var først folkeaksjonen mot fri abort, som var uhyre aktiv i en god stund. Jeg husker mellom annet at vi samlet inn underskrifter til støtte for kampen imot fri abort. Og vi fikk bortimot 700 000 røyster, trass i at presteskapet, naturligvis også den gangen, var ytterst lite velviljugge. Og noen var mindre enn det til og med. Men, og jeg vil også nevne en ting til, som jeg ofte kommer tilbake til. Det hendte når våre folk kom med listene sine for å få underskrifter, at de kunne komme til, ja, til folk av vårt syn, av vår sosiale status og den slags ting, folk som vi visste var på vår side. Og de sa at Gud velsigne dere som for alt det de gjør, men jeg vil ikke skrive under, for jeg vil ikke ha navnet hefta til noe slikt. Jeg er redde for å utlevere navnet sine i åndskampen. Og det er litt nifst, fordi at Jeg var vel ikke på det tidspunktet noe fare, naturligvis, for at noen skulle bruke slike underskrifter imot en I rettssaker eller på noen annen vis. Det vel bare en vond drøm førebels, men det kommer vel snart. Men derimot, dersom vi for redde for å utlevere navn I vår I slike sammenhenger, så får vi jo rekna med at foren at det samme navnet kan bli stråken I den boken som heter Livsens bok. Så kunne de gå derifra til en annen heim av den såkalla gamle arbeiderrørsla, og der kunne de bli fagna så vel. Arbeiderrørsla, de I henne I alle fall som noenløs på min alder, hadde ofte et uhyre högt verdisyn og moralsyn. De hadde ofte en rett og slett pietistisk moral. Ikke alle kjørsatt, men stort sett sto de der. Og de sa at vi skal skrive under alle som har alder til det. De sa kanskje ikke Gud velsigne oss, men de skrev under. De var, og den gangen, på den tiden, jeg kan tenke meg at det så langt tilbake som til 1975 så var det gjort gallupmålinger, og en av de viste jeg garanterer ikke årstall, men det må ha vært omkring den tiden, var det 2/3 av folket som var imot fri abort. Men I, la oss si, 1980 eller 85 syntes en ny gallupmåling at 2/3 av folket var for. Og den siste viste at noen av 20%, tror jeg det var, av Kristelig Folkepartiets velgermasse var for fri abort. Så totalt var vi slegne I en kamp der vi satt med alle kort på handa for å bruke det uttrykket. Der. Vi tapte en kamp der det skulle intelligens eller fabelaktig domskap til å kunne tape. For hadde vi kjempet, så måtte vi ha vunnet. Grunnen til at så mange I vårt folk, det har vært sånn alltid, elsker ljose, mørkere mer enn ljose, og elsker løgn I mer enn sanning I, vel oftest den som det var I Tyskland I Hitlers første tid, at fordi at Hitlers apostler hylte og skrek og aldri tagde, og fordi at hans motstandere tagde og aldri snakket, så var det til slutt til at folk trodde det de hørte, og ikke kunne tro det de ikke hørte. Vigilius hemde I går det ordet fra skriften som sier at troen kommer av forkynning, men det som ikke blir forkynt, det har jo ikke store sjansene for å bli trudd heller. Rett nok kan en mann, eller en kvinne, tro det han ikke hører predikantene sier, dersom han flittig nok til å lese I Bibelen, og klok nok til å tenke over hva det står der, så greier han seg. Men som regel så må vi være klar over at det predikantenes som stort sett dreger opp de grove linene for hva kristenfolket skal tro eller ikke tro. I 1988, I fjor, var denne gliingstendensen, denne tapsfrekvensen blitt så veritabel at en kristen mediemann trommet sammen til en debatt I fjernsynet om abortsaker, og han kallet det frimodig nok. Titlen på denne debatten var «Mot fri abort, for selvfallet abort». Det jo også en måte å bruke tunga si på, som om tunga ikke hadde noe med hoved å gjøre. Og det har det ofte ikke. Sånn det med papegøyene også. De har ikke hjerne nok til at de kan veta hva de sier, men de har nebb og tunge som kan lære å snakke og si ting. Men altså, dette her, det fikk denne her mannen nesten hele panelet til å gå med på. Og det var folk ifra de organiserte motstandsgruppene som, som satt der og, og gikk med på det. Senere så kjenner de jo godt til hva som skjedd I Kristelig Folkeparti, bortsett fra at det noe som ingen av oss vet ennå, for det at de sier jo ikke alt til oss. Men at det der full glidning, jo temmelig klart, og det prinsippet som de sier at de står for, det, det et prinsipp som tilleter gang etter gang å føreslå nye abortlover som fosterdråpslover. De forbyr ikke disse framlegger som, som de har lagt fram på tinget. De forbyr ikke fosterdråpet, men regulerer det. Og regulerer det strengere enn det nå har vært. Det skal jo ikke mye til at det blir strengere enn det. Men, men altså, det jo det verste som kan skje I vårt samfunn. Dersom vi skulle få en restriktiv abortlov som regulerer fosterdråp, som Guds lov I alle tilfeller forbyr, for at lov kommet, det ille, det forteller om at samfunnet blitt sekularisert, men dersom kristne instanser fremgjør et slikt lovframlegg, så betyr jo det naturligvis at oss, at kristen, at avkristninger kryp så langt inn I selve kristenfolket. Det bare kristne som kan bli avkristne, naturligvis. De andre jo hedninger fra før, og det kan bli bare bli verre og verre. Men, men vi kristne kan avkristnes, og det det som skjer. Vi, vi misser etter hvert mer og mer evna til og viljen til å tenke kristelig. Presteskapet og bispekollegiet har ikke våre beste medkjemper. Tvertom så går de ofte til kamp imot oss, og vi skal ganske snart ha to rettssaker imot to prester som vil lya Gud mer enn menneske, og som av den grunn skal missa kappe og krage. Og det en ynk å se hvor få det også I kristenfolket vårt, som våger og reise seg og ta deg I forsvar. De sier at de så sammen med deg, men metodene. De har ikke brukt noen metode som på noe vis striere og sterkere og hardere enn det som profetene I det gamle testamentet bruker. Og de gikk jo enda mye lengre. De har gått inn på abortklinikker og bedt de som, som utfører dette handverket for huks på at det som skjer ikke bare at det blir teket menneskeliv av, og det blir tatt på sykehus der lekerstanden alltid har vært, ja, vi har vært glad I dem, for vi har visst at de har svoret å kjempe for livet så lenge det finnes pust I pasienten, og aldri gi opp før døden har slått sitt siste slag som de ikke kan gjøre noe med. Men nå det ikke bare det at de tar ufødt menneskeliv I så vidt store mengder til og med, og med kaldt blod skjører seg på annen måte kan jo ikke skje dette. Men det jo også det at dette dråpet av menneskeliv blitt en rutine på mange sykehus. Og hva det skal koste vårt folk, samfunnet, kulturen, moralen og sivilisasjonen, det ikke så vanskelig å tenke seg inn I den ene konsekvensen etter den andre, men det få eller ingen som for alvor har gjort noe særlig med det. I alle fall så dette en ytterst alvorlig ting, og så vil jeg runde dette avsnittet av, og så kommer med et nytt, så skal det vel bli slutt med dette også. Grunnen til at vi tapte så totalt har jeg vært inne på før, men den viktigste grunnen tror jeg likevel var en annen, som jeg også var inne på, men da I en annen sammenheng. Det det at vi har gjevet ifra oss styring over våre egne tunger. En bisp har sagt til meg I privat samtale, Altså, for vi laget en ny organisasjon som heter Hordalandsaksjonen mot fosterdrapslov. Fordi at fri abort eller abortus provocatus eller hva andre eller selvvalgt abort ord som var meint og skulle dekke det synet at det som skjer under abortinngrepet at de tek bort en celleklump. Men det visste vi jo, har vi jo alltid visst, at den celleklumpen et menneskeliv ifra sitt første levesekund. Og dersom vi snakker om fri abort, og snakker på en slik måte at det ikke blir tindrende klart for kvinner og menn, for voksne og barn, at det tale om dråp, da sviker vi det folket vi vil informere. Hvis vi kaller det dråp, da sier vi det som sant og da hjelper vi folk til å tenke på det som de skal avgjøre. Vi kaller det for det, og en biskop har sagt til meg at det klart at det rett det du sier, men du må huske på hvordan det verker. Det en annen ting. Ja, sa jeg, men altså, hvordan ville du, om du hadde hatt sjanse til det, hva ville du ha sagt til Ezekiel og Jeremia? For de var ikke så, de tenkte visst ikke mye på hvordan det verket. Forresten, det kan godt hende, de tenkte på det også, for de visste det jo. De visste at de var forhatt, Jeremia helt de på å ta liv av en gang. Og vår Herre sa til deg at hvis de blir sinnet på deg, så skal du ikke bli redd for deg. For dersom du blir redd for deg, da de skremmer deg, så skal jeg gjøre deg redd. Og det noe ganske annet. Men altså, slik tenker og taler og handler norske biskoper. Så langt det kommet i en kamp som den aller viktigste på alle tenkbare vis som vi har stått i åndskampen under denne lange avkristningsperioden. Vi må vende oss til å tenke klart. Mange, uhyre mange også av våre beste venner i antiabortorganisasjonene samde med oss, og de sier det klart til oss, men de sier det ikke ut etter. Før i det aller siste det børja å bli nok så mange som konsekvent taler om fosterdråpet. Det hadde ikke minst sammenheng med den filmen Det tause skriket, som vi har reist rundt omkring i landet og vist det tindrende klart hva det at her det ikke tale om en om blindtarmoperasjon eller noe den slags. Det tale om å ta menneskeliv. Og dersom ikke vi taler klart om det, og taler så vidt klart som de gjør disse prestene, jeg har en gang gjort noe liknande, men det var nærmest helt uheld, som det kan jeg snakke om etterpå hvis det blir aktuelt, men det var ikke noe særlig viktig. Det var et uheld at jeg kom til å gjøre det, men de får heller få det. Kona mi ville gjøre slikt sammen med han Per Körner. Og da kom jeg i knipe, for jeg hadde vært intervjuet av en avis rett på førehand, som spurte hva jeg mente om disse aksjonene på abortklinikker og sånn. Så sa jeg det, at jeg støttet deg fullt ut. Rett nok, sa jeg, så har jeg ikke gjort det selv. Men det kommer jo bare av at jeg ikke har hatt mot til det. Og det at jeg vantar mot, det skal jo ikke gi noen etisk regel for andre mennesker, så det kunne ikke falle meg inn. Det var det siste jeg ville gjøre, og antyde noe i retning av kritikk imot deg som gjør det som Guds lov legger på oss og sier, du skal åtvare deg, og gjør du ikke det, så kan den gudløse gå fortapt for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg krevja av de han, Ezekiel 3. Og det står, og i 33 står omtrent det samme, fikk jeg nettopp repetert her i stad. Klar tale, det ting som skal til. For vår sak god. Guds bod sanning. Denne gangen har vi, som jeg før har sagt, også logikken på vår side, på en sånn måte at alle må kunne innsjå det. Det bare en grunn til at vi har tapt så mye, og det at vi har tagd for lenge. Det tale om fosterdråp. Det tale om menneskeverd og menneskeretter. Det tale om verdinihilisme, og det tale om det som held tilbake, som det står tale om i 2. Thessalonika 2. Dersom vi teier, så nærmer vel den tid i seg mer og mer, da det kan sies at den som held tilbake redslene som antikrist skal føre over kloden, teier eller gått under torv. Men jeg tror at vi ennå har gode sjanser til å vinne. På en måte så status så elendig nå som den aldri har vært før. Vi har tapt alle slag på alle felt. I alle fora har vi tapt. Og også i store deler av kristenfolket kampen tapt. Men vi kan vinne han fordi at sanningen lar seg ikke overvinne. Sanningen har en veldig kraft når hun blir sagt. Når hun blir sagt av uskremde røyster. Og om vi redde, så kan likevel røyster være uskremt, for vi må en gang lære det som Jesus har sagt at vi skal lære. Du skal ikke åttes deg som kan ta livet ditt bare, men som senere ikke kan røre deg. Åttes han som både kan ta ditt liv og som etterpå kan kaste deg i helvete. Og det saken som det gjelder om. Men jeg skal fortelle deg fort, for nå må det gå fort. Jeg har ikke tort sjå på klokka i det siste. Ja, jeg visste det. I 1987 eller 88, der hører de hvor gammel jeg er. For det jo ikke mange år siden dette. Da arrangerte vi en stor demonstrasjon i Bergen. Det hadde vi gjort 2 år før i Oslo. Da var det tror vi nok mellom 15 og 20 000 mennesker som møtte fram i Oslo. Men det var ikke nok til at Verdens Gang og Dagbladet oppdaget det. Men det var nok til at politikerne oppdaget det, og hvis det noe som skremmer deg, så det den slags ting. Så prøvde vi i Bergen. Vi hadde da reist så langt som vi orket rundt omkring i landet og mobilisert folk til å reise inn til Oslo. Det var en frygd å være der, og det var en oppleving å se dette store, den marsjen som var møtt av en liten motdemonstrasjonsgruppe. At de var lite gruppe, det var ikke noe å si på, de hadde ikke fått så mye tid å gjøre på. Men det de sa og gjorde, det var et så tydelig merke på vannkultur som marsjerte imot høykulturen. At jeg tror at det var en del av de som så på, som ifra den stunden av, halla mer til vår side enn de hadde gjort noen gang før. Saki, som i så mange andre, da var det ikke lett å mobilisere til den marsjen. 2 ganger var jeg på møte som hadde samlet 5 tilhørere, men de ga svære kollekter, for nå visste de hva det galt. Og grunnen til at det var vanskelig å samle folk da, det var at vi vil gjerne kjempe hvis vi sikre på at kampen skal ende med siger. Men dersom vi tror at det blir tap, så vil vi helst ikke ha noe med, så rømmer vi heller enn vi kjemper. Og min generasjon er høyere, der er det mange trøyte mennesker nå. Vi var småkårsfolk en gang, nå er vi rike, nå er vi det første kullet av gullunger som har vært her i landet, det er jo denne generasjonen. Men det vi 8 tok i arv ifra fattige besteforeldre og foreldre av åndelig rikdom, det gikk mye godt tapt da vi tok imot den nye gullstraumen. Og så har vi blitt så vettskremte, så lei, ja, vi vil ikke tape flere kamper nå, vi får hele kampen ligge. Så det så litt dårlig ut en stund. Da tenkte vi at vi får likevel vende oss til ungdommen. Vi hadde jo, da jeg var for 20 år siden, da var jo ungdommen fyr flamme, alltid for et eller annet var det samme kva. Men så etterpå, så døde de liksom mer og mer av, for det de hadde brennt for, det var jo ingenting å brenne for. Det kunne heller brenne opp. Og så trodde vi at ungdommen var blitt dorsk og dvask og ikke ville la seg mobilisere. Så reiste jeg til en av de kristelige folkehøgskolene, det var på Lundaneset. Og så fortalte jeg om denne marsjen, vi skulle mobilisere lekere og sykepleiersker med innetitler og alle mulige ting. Og unge familier med barnevogner og den slags. Og så på slutten av toget, langt bak i toget, skulle kvitherde oldinger av begge kjønn komme. Dette her fortalte jeg til deg, og sånn. Gjorde så godt jeg kunne, men ikke noe mer heller. Som når vel ingen kravde. Så gikk rektor opp på katheteret etterpå, det var cirka 100 elever der da. Og de var fargerike, for de var av alle slags farger. Ifra, det var svart og gul og røde, som han sa så ofte, Tormod Vågen, som satt der. Så gikk rektor opp, og så spurte han hvor mange var det som ville reise til Bergen og demonstrere den 7. mai. Og da snudde jeg meg rundt, og så tror jeg alle rekte hendene opp. Hver så å si, hver bidige skrått. Og jeg tenkte at det er vel da en glød sånn i øgneblinken, sånn. Altså det slokner vel til i morgen, eller i alle fall over i morgen. Men det synte seg at da det lei så langt at imot 20. mai, da heldte på å bli fergestreik der vest, og da hadde disse elevene blitt livredde for at de ikke skulle kunne ta seg fram, for de måtte over sjø. Og så legde de private båter til å frakte seg, og jeg tror ikke det vantet en av dem. Alle møtte opp, og det kom mange på den måten. Vi reiste rundt omkring på mange, og det var det samme hver vi kom, og appellerte til ungdommen, så reiste de seg, og da forstod jeg noe av, som jeg ikke hadde tenkt på før, at når ungdommen ikke har reist seg før, så kjem det kan hende av at vi spurte, var det ikke? Vi heisa ikke faner. De så ingenting som blaffra. Men da de så et flagg som gikk opp, og høyde en appell om å gå, og kjempe kristelig kamp, da reiste de seg. Og da gikk de uskremde og glad. Og det var som å oppleve salmordet som «Doggor fange på morgonråden», «Kjem ungdommen din til deg i heilag prydnad». Sånn var det å se, og vi fikk en herdig dag, en masse med folk som demonstrerte, og det viste at på botten av folket, i grasrøttene, vaknet det nå mer og mer. Nå vet folket at det fosterdrap om å gjøre, de vet at rettsstaten i fore, og snart skal de få veta at vi bor til å føre en drabelig kamp i samband med disse to rettssakene mot disse to prestene. Vi voner at minst en av dem kan gå til Europadomstolen, og det går en sak til Europadomstolen, og det er rettssaker, og der har vi gode sjanser for å vinne, fordi at det er helt klart at fosterdropsloven i norsk fasong er i strid med menneskerettene. Helt klart, og det er fallet en dom som sier det samme i Vesttyskland, der de vedtok en fri abortlov, som var appellert til forbundsdomstolen, som sa at den loven var ugyldig, og hun har aldri gått i kraft i Vesttyskland, for, sa de, grunnlov i vår sier, og det var en grunnlov de skrev for å unngå å få slike situasjoner oppad som de hadde under Hitler. Grunnlov vår sier at staten skal garantere livet til alle sine borgere, og garantere deg, sikre deg imot vald av alle slag. Og livet, sa de, det börjar med konsepsjonen. Og i tillegg til det, så har vi jo i etterkrigen, i Nürnberger-domene imot krigsforbryterne i Vesttyskland, var det uttrykkelig sagt gång etter gång og lagt til grunn i den ene dommen etter den andre, at det at en mann gjør gjør et brottsverk som er lovlig, som har lova på sin side, og som har styremakten, lovlig valde styremakten på sin side, det frir han ikke for ansvar, dersom denne udåden er i strid med menneskerettene. Da har han en personlig plikt til å nekte lydnad imot den lovi. Og det er denne menneskeretten, denne grunnvollen under rettsstaten, som er såret og krenkt til døds, og som det er vår plikt, og vår ære, og vår heider, og vårt store kall å kjempe imot, og vi kan vinne. For jeg har i en debatt, i en nærradiodebatt, med alle partier representert, fått en av representantene for Høyre til å si at dersom det hadde vært drap der tale om, så ville det ikke ha vært mulig å få Stortinget til å vedta den lov vi. Men nå vet vi at det er drap der tale om. Det kan ingen nekte det. Det har jo altså til og med den medisinske vetskapen slått klart, så klart og tydelig fast, at det er på det rene at dette er ikke bare en ulov i sånn i vanlig mening, at du er dårlig, og at hun gjør mer skade en gang, men det er en farlig ulov fordi at hun setter seg opp imot den naturretten som Paulus snakker om. Jamvel, heidningen har den lovi skreven i hjertet sine. Og det som er det mest uhyggelige av alt ved den situasjonen vi står i nå, det er at jamvel denne naturretten, denne kjensla av et tabu som ikke må krenkes, anten folk er kristelige eller ukristelige, den er altså brått ned. Men jeg tror vi skal vinne det. Dersom de kan hver for dykk gjøre noe til å vitalisere disse tankene i valgkampen, så må de gjøre det. Og de må få klare spørsmål. Når de sier, for eksempel fra Kristelig Folkeparti, at vi er jo for prinsippene, i abortlovkampen. Spør så hva de prinsippene går ut på. Vil de vedta en ny fosterdropslov, så har de jo stråket, det som er kampens hovedsak. Og så får de finne på resten selv. Vi skal gjøre vårt beste for å få et skikkelig program ut av det. Vi har stutt tid på oss nå. Kona mi er i London i dag. De har et møte der nå, der de har samlet en god del såkalte pro-liferer fra mange steder på kloden, som nå skal legge planer, og det, alt det der går også ut på å føre sak i om det er mulig like fram til Europadomstolen. Og det er klart, det går fram også av mange aviser at de forstår at nå, enda vi har tapt alle slag, så har grasrøttene innsett så mye at nå er det fore på fære for de som pletter sitt rykte med å forsvare det som ikke kan forsvares. Lykke til i kampen!